Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren martxoaren 15eko 127/2017 epaia betez, Altsasuko udalak Beikolarko hirigintza plan berezia egin du. Planean jasotzen denez, Beikolarren dauden 7 etxeak mantendu eta gainontzeko pabelloiak, txabolak eta lantegiak bota eginen dira. Familia bakarreko 29 etxe bizitza egitea aurreikusten daan dauden 7 etxeak mantenduta jakina. Bertan bizi diren edoan bordak edo lurrak dituzten altsasoarrak hasieratik erakutsi dute erabaki horren kontrako desadostasuna eta telefonoz bestalde dugu Beikolargo auzokideetako bat, Aitziber Uribe Martinez Deulate. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz zaudete Beikolarren?
Bueno, egia da egoerak oso kezkatuta daudela, gertatu behar dena ez dakigulako oso ondo.
Bueno, kezka bai, eta, bueno, guazen pixkanaka, kezka horren jatorrira, bai? Okerrezpanago, lurjabe baten auzibideak ekarri du udalaren kontrako epaia, eta, bueno, epai horrek esaten du, bai edo bai, auzo hori Beikolar urbanizatu egin behar dela, ezta? Zergatik jo zuen auzitegira lurjabeak?
Ba, lurjabeak azkeneko plan espezialean, zegoen bat proposatzen zuenarekin, eta uste dugu horregatik joan zela auzitegira. Egia da, guk berarekin ez dugula harremanik kanpotarra delako. Altsasun ez da bizi.
Hor kontua da, hasiera batean bazegoela hor aurreikusia erabilera ganadoaren dako eta haziendarako eta horrelakoak, ez? Okerrezpanago.
Bai, egia da, zuzakin 1980-garren urteetan hor, erabakitzenean herritik animaliak entzea, bideratu zituzten. Mm-hmm. Badakigu, 1980-pikoan, ez dakit urtea zehazki, bizilagun batek eskatu zuen granja batera ikitzeko, tan eskaini ziotzen. Egia, zorionez ez duela egin, eta arazontan ez dagoela. Baina, 1980-gutxian, ara bideratu zuten ere. Mm-hmm.
Orduan, hor gero egongo zen aldaketa bat, lurraren erabilera aldaketa urbanistiko bat, eta hortik kontuak igual, ez da? Etxea egin nahiko zuela lurjabe horrek, edo?
Ez dakit, plan municipala 2002-an aurkeztu zen, eta hor aldatu zen pixat lurraren erabilera. Mm-hmm.
Bueno, eta zuek orain etorri zaizuen epai horrekin, edo abaki horrekin, kexu zaudete eta gainera Beikolar bizirik plataforman bildu zarete, ezta?
Gehieneko propietatea bai bizitza dugunok bai eraikin edozein eraikin ekartzeko modu bat izan da, uste dugulako hola egon bagara betidanik hola mantentzea nahi dugula. Uh-huh. Ez dugu arazorik gure etxe ondoetan granjak egoteko betidanik izan direlako. Uh-huh.
Bueno, eta Beikolar bizidikek, hainbat gutun, hainbat kexu eta hainbat pronunziamentu egin ditu, baina asteartean udaletxean izan zineten, ezta?
Bai, asteartean udaletxera joan ginen, aurreko astean bildutako alegazio batzuk aurkezteko, ez bakarrik bizilaguna, baizik eta herriko jendea eta kanpoko jendea horren alde apoiatu gaituztenak. Zen oso gutxi gara, kontutan hartzen badut, 14-15 propiedade egongo dira zonalde guztian.
Eta orduan, babesarekin joan zarete, hori ez, esanez, ez daudetela ados, hirigintza plan berezi horrek.
Bai, hori da. Eskerrak emaina ditugu herriari, beraien erantzunaren gatik. Oso pozik gaude Beikolar plataformako bizilagunak, eta eskerrik asko herri guztiari.
Bueno, pasaden astean jasotako sinadurak sinadura o elegite aurkeztu dituzue?
581 elegite aurkeztu dira. Aurreko astean asteazkenean hasi ginen eta gehien bat igander arte bildutakoak. Denbora oso larri bili gara, hasiera baten ezkenuelako espero eskatzea eta hori egiterik, baina ikusita pixa nola joaten den udaletxeko kontuekin, ba, erabaki dugu ikustea gu bakarrik ez gaudela eta herriak ere apoiatu egiten gaituela.
Bueno, 480 bat elegite eta hoietan hirigintza planari aurre egiteko arrazoiak emango dituzue, o emango dituzte herritarrek, ez?
Bueno, aurkeztu den elegitea izan da pixa generala, bai, zeren hasiera batean plan de participazioen egin zenean, ba, udaletxeak bi proposamen eskaini zigun. Bazen eraikin guztiak botatzea, hori guk ez duguna ikusten zenen, ba, etxe bizitza nola joan bargara bizitzera. Eta bigarren aukera ba, bakarrik etxe bizitza mantentzea eta gainontzekoa botatzea. Ez zuen beste aukera proposamenik aipatu. Orduan uste dugu ba, beste proposamen batzuk egon daitezkela edo...
Eta esaterako zer eraikin guztia mantentzea edo?
Na, guri hori gustatuko litzai guke eraikin guztia mantentzea eta jarraitzea orain arte ibili garen moduan. Zene, bai egia da auzoan nahiko eskaz dagoela, ba gozoan alde bat asfaltatu gabe, argia duela 21 urte iritsi zen, jarri ziguten, orain arte zegoen, eta bidean nahiko kaskar zegoen.
Bueno, oie urbanizazio berri batekin konponduko lirateke, baina, claro, urbanizazio berri bat egiteko, de, ba, hirigintza arauak dauden bezala, ba, hor ere tokatzen zaizuela pagatzea, ez da?
Bai, egia da, guk udaletxeari, bai, eskatu digula jakitea zenbat horrendu barko genuke bizilagun bakoitza, eta baita ere udaletxeak beraz zenbat horrendu beharko luke, zen berak ere han propietatea dauzka. Ba, ikusteko jendeak bakarrik ez digula gure kalte egiten, baizik eta altxasur guztioi. Ikusten dugu, beraiek aurkeztu dugu plan de viabilidad ekonomika, gastu asko falta dira eta horrek ba, viabilitatea galtzeko arriskoa duena.
Eta ze gastu ikusten duzu falta direla ba?
Ba, hornidura sistemak handaudenak oso zaharra dira eta erritik edo ara eramatekoak, gehi lurtzorua, ba, nola da, buzun espansiboa dago, eta horrek, ba, eraikinak egiteko orduan, ba, prezioa igo egiten du.
Eta zer da, ba, buztin espansibo hori?
Ba, buztin horrek, nik bakit, bai, etxeak mugitu egiten direla, krietak ateratzen direla, eta horrek zimentazio handiagoak egin barko lirateke.
Eta horrek ekartzen du, ba, etxeak egitea garestiago izatea, pentsa dut?
Hori da.
Orduan zuek esaten duzue, aparte pagatzen alde batetik ikerketa ekonomikoan aipatu dituzu bi gauza ulertu dudanez. Alde batetik urbanizazio gastuak horiek ikusten duzu zuela nahiko altu, ezta?
Urbanizazio gastuak gastuak falta direla uste dugu.
Bai.
Orduan beraie jartzen dutena ba hundiagoak izango litzateke.
Hundiagoak. Alde horretatik esan duzu hornidurak faltako liratekela, ze guzti-guztia berria egin beharko litzatekela esan duzunez, ez?
Hori da.
Eta bueno, hor ura, argindarra eta telekomunikazioak eta gero ere espaloiak eta ba euri urak jasotzeko estolderiak eta denak.
Hori da, errepide berriak egin barko litzateke zen urbanizazio berrian bakale gehiago litzateke gaur egun lurzorua dena.
Eta estimazioaren bat baduzu, hori guztia urbanizatzea zenbat balioko duken?
Ba, gut daukagu, udaletxea pasatu digun informazioa, eta hortan etxe bizitzak ere eraikitzea barne daude, eta 7 milioi inguruko presupuestoari buruz hitz egiten ari gara.
Eta, bueno, etxe bizitzak barne eraikitua esan duzu, baina, klaro, horre jendeak bereak egingo lituzke, baina zuek zuenak ja dituzue, orduan zuei tokatuko litzaizuek ere pagatzea, orduan.
Ba, ez dakigu oso ondo, ze horrein du barko genuke bakoitzari udaletxeak hori azaldu zigulako. Egia da, bota barrituzten eraikuntzak, bai, indemnizatuko dituztela jabeei, baina ez da ezakigu zenbateko indemnizazioa izango den. Zeren proposatu zenean etxe bizitza guztia botatzea oso gutxi zen indemnizatu barkutena etxe bizitzen gatik ere.
Orduan eskatzen duzuena da kostuak banaka-banaka zuei jakinaraztea, ez? Aile egite horietan.
Bai, pixa gehiago aztertze, bueno, bai, desglosatzea beraiek beraien kostuak, eta kontuan izatea, ba, ondo, behin aurrera jarraituz gero, ba, hoiek izatea, eta ez pikoitzea, eta orduan igual ez genuke urbanizazio plan hori egin beharrik.
Beti ere ikusten duzuelako ikerketa ekonomikoa komilen artean aula dela.
Bai, aula eta oso gutxi azaldua. Bai, eskatu dugu azaltzeko hobe nolakoa den. Ez dakit aurkeztuko diguten ala ez.
Ongi da, Aitziber, ja dagoeneko elegiteak udaletxean daude, 581 herritarrek sinatutako elegiteak. Gero, bai etxe jabeek, bai lur jabeek, eta pabilloiak, eta bordak, eta dituztenek ere, zuek aurkeztu dituzu elegiteak?
Bai, partikularki ere elegiteak aurkeztu ditugu gure abokatuak prestatutakoa.
Eta noizko espero dituzue erantzunak, ze hau okerrezpanago asteazkenean bukatu zen epea, ez da, aurkezteko?
Ba, eta asteazkena. Ba, eta ez dakigu udaletxak noiz erantzungo digun, zen aurrekoan elegiteak aurkeztu genuenean udaletxearen aldetik ez genuen erantzuni jaso.
Bueno, beraz, orain udala jaso dituzuen elegiteak, eta bitartean, itxoitera, besterik ez zaizue gelditzen?
Bai, hori da.
Eta lehen aipatu duzuna, ez? Kezkaz.
Bai, oso kezkatuta, ba, egun batetik bestera, ba, olako informazioa dugulako. Orduan, ez dakigu hurrengoa zer izango den, bai, plana aprobatuta egongo den, berriro hausnarketa egongo den, eta alegazioak aurkezteko edo zer gertatuko den.
Zuek, aipatu duzu, zaudeten bezala, gustora zaudetela, baina epaia bete beharrekoa dela. Ez da hori ere hor dago.
Bai, baina, bueno, ba, epaiari azaldu daiteke, ba, gian hor dagoen tokian nola dagoen hori ezin dela egin. Eta ekonomikoki atzera bota daiteke. Ere kontuan hartu beharko dugu handagoen vegetazioa. Zuaitza gaude, hemengo aritzak eta proiektu eginez gero aritzak botako litzateke guztia. Orduan, medio ambientalki ikusten dugu arazo handia egongo dela.
Arrazoiak pilatzen segitzen dituzuela bitartean, ez da?
Bai, eta saiatuko gara hau lehenbailehen gelditzen.
Ba, azalpen horiek emateagatik Aitziber, eskerrik asko eta hurrengo bat arte.
Mil esker zuei.